Έχω διτή ιδιότητα. Είμαι η ίδια παθούσα, διότι έχασα τον πατέρα μου, σύμφωνα με την καταγγελία μου, από πράξεις και παραλήψεις των υπόπτων. Και ταυτόχρονα έχω την ιδιότητα του συνηγόρου, δύο τουλάχιστον οικογενειών, οι οποίες έχουν καταγγείλει τις ύποπτες για παρόμοιες πράξεις. Η μία εξ αυτών είναι η οικογένεια της αείμνης της κυρίας, της οποίας έγινε πρόσφατα η εκταφή. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι μέχρι τώρα συνειδητά επέλεξα να μην προβώ σε δημόσιες δηλώσεις, σεβόμενη και τη μυστικότητα της έρευνας και τα δικαιώματα των υπόπτων, αλλά και τον νομικό πολιτισμό που καλούμε να υπηρετήσω. Πλέον όμως θεωρώ απαραίτητο να δώσω κάποιες γενικές θέσεις και να αντικρούσω κάποια στοιχεία που ήδη έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα και πρέπει να αντικρουστούν.
Πείτε μας λοιπόν από αυτό.
Καταρχάς λεκταίων ότι εγώ υπέβαλα έγκληση για την περίπτωση του πατέρα μου το Σεπτέμβριο του 2020, διότι κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι αυτοί ευθύνονται, οι ύποπτοι, για μία πράξη που κατά το χρόνο της υποβολής της έγκλησης θεωρούσα ότι ήταν απλά έκθεση σε βαριά σωματική βλάβη. Και αυτή ήταν η αρχική μου έγκληση, πλημεληματικού χαρακτήρα, για έκθεση σε βαριά σωματική βλάβη, διότι παρέλαβα τον πατέρα μου από τη συγκεκριμένη μονάδα εμπείρετο και με υποξυγονεμία. Μετά από δικιά μου πρωτοβουλία πήγα θορυβημένη από το πρώτο επισκεπτήριο και την κακή του εικόνα. Πήγα την επόμενη μέρα για να δω τι συνέβαινε με τον πατέρα μου. Στο πρώτο επισκεπτήριο η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι η κακή του εικόνα ήταν αποτέλεσμα της άνοιας και της αδυναμίας του να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Εμένα όμως αυτή η εξήγηση δεν με ικανοποίησε και την επόμενη μέρα πήγα ξανά στη μονάδα προκειμένου να διαπιστώσω σε τι κατάσταση ήταν ο πατέρας μου. Λεκταίων αυτή ήταν η τρίτη μου επίσκεψη, γιατί στην πρώτη, την επομένη της εισαγωγής του, μου είχαν πει ότι έφτασα αργά και δεν θα μπορούσα να τον δω. Συνεπώς, την τρίτη ημέρα και κατά το δεύτερο επισκεπτήριο, ανήσυχη για την κατάσταση της υγείας του πατέρα μου, επειδή δεν μου είχε φανεί ικανοποιητική εξήγηση ότι αυτή η κακή κλινική εικόνα ήταν αδυναμία να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, στο νέο περιβάλλον, πήγα εκεί για να τον δω. Μόλις με είδε η υπεύθυνη της μονάδας από τις κάμερες, βγήκε έξω και μου είπε ότι ο πατέρας μου έχει κοιμηθεί, γιατί είναι η ώρα που αποσύρονται οι γέροντες και είναι πολύ αργά, ότι δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω αυτή την επίσκεψη. Εγώ όμως, έχοντας ένα πολύ κακό προαίσθημα, την απόθυσα, πλησίασα την τζαμαρία της μονάδας, που είναι το καθιστικό όπου συνήθως τρώνε οι γέροντες, και υπάρχει, είναι διάτρητο, είναι τζάμι και μπορείς να δεις, και είδα αμέσως τον πατέρα μου, σε πλήρη διάψευση των όσων με είχαν διαβεβαιώσει, να κάθεται εκεί μαζί με άλλους γέροντες, να είναι δεμένος στην καρέκλα του και σχεδόν να μην έχει καθόλου επαφή με το περιβάλλον, το κεφάλι του να κρέμεται, να είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση, χειρότερη από τις προηγούμενες μέρες. Ζήτησα αμέσως να τον βγάλουν έξω, τον είδα, ρώτησα γιατί είναι έτσι ο πατέρας μου, μου επανέλαβαν την ίδια δικαιολογία, ότι είναι αδυναμία προσαρμογής στο περιβάλλον, και ρητά με διαβεβαίωσαν ότι χαίρει άκρας υγείας, ότι όλα τα ζωτικά σημεία του είναι άριστα, ότι είναι απείρετος, ότι έχει άριστο οξυγόνο και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας μου. Αυτή η εξήγηση δεν με ικανοποίησε και επέμεινα στη διαμετακομιδή του πατέρα μου στο νοσοκομείο.
Δεν ρωτήσατε γιατί ήταν δεμένος, είπατε τον είδατε δεμένο στην καρέκλα.
Τον είδα δεμένο στην καρέκλα του, σαφώς και αυτό με θορύβησε. Απλώς εκείνο που ήταν για μένα άμεση προτεραιότητα είναι να ελέγξω ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του πατέρα μου, διότι μολονότι δεν ήμουν γιατρός και μολονότι κάποιος ειδικός, η υπεύθυνη μιας μονάδας που ισχυρίζεται ότι είναι εξειδικευμένη στην άνοια με βάση το καταστατικό της, με διαβεβαίωνε ότι αυτή ήταν μια συνήθις αντίδραση ενός ασθενή με άνοια στην αλλαγή περιβάλλοντος. Επέμεινα λοιπόν να γίνει διαμετακομιδή του στο νοσοκομείο. Εκεί βρήκα στεναρή αντίδραση. Μου είπαν ότι δεν χρήζει λόγος διαμετακομιδής, διότι χαίρει άκρας υγείας, ότι θα πάω άδικα να υποβληθώ στη διαδικασία αυτή και θα με διώξουν στο νοσοκομείο και ότι σε κάθε περίπτωση αυτοί αρνούνται να δώσουν ψευδές παραπεμπτικό ότι ο πατέρας μου δεν είναι καλά. Εγώ επέμενα, δεν έφευγα από εκεί και έτσι αναγκάστηκαν να εκδώσουν ένα παραπεμπτικό στο οποίο αναφέρουν ότι ο πατέρας μου έχει 36,1 πυρετό και 97% οξυγόνο και κατά δήλωση των συγγενών μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ευθύς αμέσως ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο διασώστης του ΕΚΑΒ, άγνωστος σε μένα μέχρι τότε, βρήκε τον πατέρα μου εμπύρετο και με αδυναμία να αναπνεύσει, του έβαλε αμέσως φιάλη οξυγόνου και βρέθηκε να έχει 85 οξυγόνο αντί του 97 που είχε εγγράφως βεβαιωθεί στο παραπεμπτικό λίγα λεπτά πριν και μετά από 4 λεπτά, γιατί είναι πολύ μικρή απόσταση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων από τη συγκεκριμένη μονάδα, της οποίας τα στοιχεία δόθηκαν από τους ίδιους τους συνηγόρους. Εγώ ποτέ δεν είπα ούτε ποια είναι η μονάδα, ούτε το τοπονύμιο, ούτε κατονόμασα τις ύποπτες, έτσι. Τώρα, επειδή αυτό έχει γίνει από την άλλη πλευρά, μπορώ να αναφέρω ότι ήταν 4 λεπτά απόσταση η μονάδα από το Γενικό Νοσοκομείο. Μόλις λοιπόν φτάσαμε στα ΤΕΠ, μου είπαν, κυρία μου, ο πατέρας σας έχει 41 πυρετό και πεθαίνει. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον πατέρα μου. Δεν ξανασηκώθηκε ποτέ. Επακολούθησε μια πορεία καθοδική, η οποία δυστυχώς οδήγησε στο θάνατό του 1,5 μήνα μετά, παρά τις προσπάθειες που κάναμε για να τον επαναφέρουμε. Λεκταίων ότι ο άνθρωπος δεν είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία φορά είχε εισαχθεί για κάταγμα. Δηλαδή είχε θέμα άνοιας, αλλά δεν ήταν ένας πολύ ασθενής ο οποίος μπαίνει έβγαινε στα νοσοκομεία.
Κυρία Παπαδάκη, συγγνώμη, τι ήταν αυτό που μέσα σε 2,5 μέρες τον έφερε σε αυτήν.
Ελάτε ένα βήμα.
Ήταν 3-24 ώρα. Υπάρχει ήδη τεχνική έκθεση που συνδέει την κατάσταση του πατέρα μου με πράξεις και παραλήψεις των υπόπτων. Αυτή είναι μέρος της δικογραφίας, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτήν. Απλώς τονίζω ότι εγώ κατά το χρόνο που υπέβαλα την αρχική μου έγκληση, θεωρούσα ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για πλημεληματική έκθεση του πατέρα μου. Θεώρησα δηλαδή ότι έφταιγαν για την πρόκληση βαριάς σωματικής του βλάβης. Και έκανα αυτή την έγκληση με φιδό, χωρίς να ζητήσω ούτε ευθύνες για το θάνατο, ούτε κάτι άλλο. Επειδή έχουν πολλά ακουστεί, θέλω να υπογραμμίσω ότι μέχρι τώρα δεν έχω φυσικά ασκήσει ούτε αγωγή αποζημίωσης, ούτε έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ούτε αντλώ οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από αυτή την υπόθεση. Αφού λοιπόν υπέβαλα αυτή την έγκληση για έκθεση πλημεληματική, 2 μήνες μετά ήρθαν με δική τους πρωτοβουλία οι άγνωστοι σε μένα μέχρι τότε 2 απολυθέντες υπάλληλοι της μονάδας. Και άρχισαν να μου περιγράφουν πράγματα τρομακτικά, τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τότε κατάλαβα ότι είχα δει μόνο την κορφή του παγόβουνου και ότι πιθανότατα θα έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση, εφόσον οι καταθέσεις των υπαλλήλων αυτών ήταν βάσιμες, χάριν αναδιάσωσης ανθρώπινων ζώων. Επομένως, θεώρησα νομική μου υποχρέωση, ιδάλλως θα τελούσα παρασιώπηση εγκλήματος, και ηθική μου υποχρέωση, απορρέουσα και από τη συνείδησή μου και από την ιδιότητά μου ως δικηγόρου, είναι και οι δικηγόροι παράγοντες στην απονομή δικαιοσύνης και έχουν ταχθεί να υπηρετούν το δίκαιο. Θεώρησα υποχρέωσή μου, αφού προβώ σε μία πρώτη διασταύρωση αυτών των μαρτυριών με άλλες, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 μαρτυρίες υπαλλήλων, είναι πολύ περισσότεροι υπάλληλοι, να διαθέσω τα στοιχεία αυτά στις αρχές. Όπως και έκανα, για μένα ήταν μονόδρομος, ούτε η συνείδησή μου, ούτε το επάγγελμα το οποίο υπηρετώ μου άφηναν άλλη επιλογή.
Η απάντηση από την, το γυροκομείο είναι ότι οι υπάλληλοι έκαναν αυτές τις προσφυγές επειδή, είχαν απολυθεί.
Επειδή είχαν
απολυθεί, είχαν χάσει τη δουλειά τους.
Μα υπάρχουν καταθέσεις αρκετών υπαλλήλων οι οποίοι δεν είναι απολυμμένοι. Φυσικά δεν είναι ενεργοί υπάλληλοι της μονάδας, αλλά έχουν φύγει από τη μονάδα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Είναι αρκετές οι μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση εγώ έκανα αυτό που όφυλα να κάνω με βάση τα στοιχεία που είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου και όπως θεωρώ ότι οφείλει να κάνει ο κάθε κοινωνός, πόσο μάλλον κάποιος που υπηρετεί τη δικαιοσύνη, και στη συνέχεια η υπόθεση πήρε το δρόμο της. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε στοιχεία της δικογραφίας, διότι η έρευνα είναι μυστική. Απλά θέλω να σχολιάσω λίγο τα νούμερα. Εξ όσων γνωρίζω, βάσει των στοιχείων που διατέθηκαν από τα ληξιαρχεία της Κρήτης, οι θάνατοι είναι 64 το 2020 και άλλοι 9 το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σε μία μονάδα που με βάση τις δηλώσεις των συνηγόρων έχει 47 κλίνες. Έχουμε δηλαδή μέσα σε 15 μήνες 73 θανάτους και σε ένα έτος έχουμε 64. Ενώ η δυναμικότητα της μονάδας είναι 47 και σύμφωνα με μαρτυρίες συνήθως φιλοξενούν γύρω στα 60 άτομα. Έχουμε λοιπόν ένα νούμερο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικό και αδικαιολόγητο. Λεκταίων στο σημείο αυτό ότι σε αυτό το νούμερο δεν περιλαμβάνονται περιθαλπόμενοι που αποβίωσαν μία εβδομάδα μετά ή ένα μήνα μετά ή 1,5 μήνα όπως ήταν ο πατέρας μου, αλλά μόνο περιθαλπόμενοι που πέθαναν μέσα στη μονάδα και τις αμέσως επόμενες μέρες στο νοσοκομείο. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι πιθανότατα το συνολικό νούμερο, αν προσθεθούν και εκείνοι που απεβίωσαν μία εβδομάδα, 10 μέρες ή 1,5 μήνα μετά, είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο. Γνωρίζω ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων ως σημείο αναφοράς για να έχουμε κάποια συγκριτικά μεγέθη. Από την έρευνα που έχω κάνει προσωπικά εγώ, γνωρίζω, συζητώντας με γιατρούς που είναι υπεύθυνοι σε γυροκομεία ανά τη χώρα, ότι το ποσοστό θανάτων κυμαίνεται μεταξύ του 10 και του 30% του συνόλου των περιθαλπομένων. Το ποσοστό εξαρτάται από τη βαρύτητα των περιστατικών που αναλαμβάνει κάθε μονάδα, αλλά ο μέσος όρος παραμένει να είναι 20%. Εδώ το νούμερο που έχουμε, αν λάβουμε υπόψη τις δηλωθήσεις κλίνες που είναι 47, εγγίζει το 136,17%. Το οποίο νομίζω ότι κατά τα διδάγματα της λογικής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επίσης, υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που αναφέρει, απευθυνόμενοι προς τους ιατρικούς συλλόγους και τους ιατρούς ανά τη χώρα, την οποία έχω προσκομίσει στη δικογραφία, αναφέρει ότι η καρδιακή ανακοπή δεν ενδείκνυται να αναγράφεται ως αιτία θανάτου. Πρέπει να αποφεύγεται, διότι σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε. Η καρδιακή ανακοπή είναι ο μηχανισμός του θανάτου, δηλαδή όλοι όταν πεθάνουμε θα σταματήσει πρώτα η καρδιά μας. Πρέπει όμως να αναγράφεται στο ιατρικό πιστοποιητικό η αιτία που οδήγησε στην καρδιακή ανακοπή. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτή η αιτιολογία δεν είναι επαρκής και χρήζει διερεύνησης. Επίσης, θέλω να αναφερθώ σε ένα λογικό επιχείρημα που προβλήθηκε από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρουσόπουλο, ότι είναι αντίθετο σε κάθε έννοια επιχειρηματικότητας το να μην φροντίζεις να ζουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι περιθαλπόμενοι σου από τη στιγμή που έχεις κέρδος από τη φιλοξενία τους. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν μία μονάδα να μην ενδιαφέρεται για την καλή υγεία και τη μακροζωία των περιθαλπομένων της, αφού ουσιαστικά αυτοί είναι σε εισαγωγικά οι πελάτες της. Αυτό το λογικό επιχείρημα είναι πάρα πολύ εύκολο να αντικρουστεί, αν σκεφτείτε το εξής. όταν μία μονάδα είναι μία υπόθεση εργασίας, θα επιβεβαιωθεί αυτό ή δεν θα επιβεβαιωθεί κατά την πορεία της έρευνας. Όταν όμως μία μονάδα και εάν φιλοξενεί, απασχολεί, με συγχωρείτε, ανειδίκευτο προσωπικό ή εν μέρη ανειδίκευτο προσωπικό με χαμηλό κόστος εργασίας, εάν μία μονάδα υποσιτίζει τους περιθαλπόμενους, εάν οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι χαμηλές και χαμηλά αμοιβόμενες, αν γίνεται οικονομία σε πρώτες ύλες, σε πάνες, σε πετσέτες, σε διάφορα σκευάσματα, διασφαλίζεται αυτόματα ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Όταν λοιπόν είσαι σε μία πόλη όπως τα Χανιά, όπου οι κλίνες για τους περίλικες είναι ελάχιστες και σε κάθε μονάδα υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής, όταν πεθαίνει ο Α, απλά στη θέση του μπαίνει ο Β.